มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
เราอ่านและศึกษาในพระธรรมเอเฟซัสจากพระคริสตธรรมคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่ครับบทที่1ถึงข้อ10ก่อนที่จะมาดูกันข้อ11และข้อต่อไปนั้นนะครับในข้อ8ถึงข้อ10มีคำหนึ่งครับในข้อ10ประสงค์ว่าเมื่อเวลากำหนดครบบริบูรณ์แล้วคำว่าครบบริบูรณ์แล้วเนี่ยความหมายของคำครับคือเวลากำหนดครบบริบูรณ์แล้วหมายถึงพระเจ้าให้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยดำเนินไปข้างหน้าต่อไปจนถึงเวลาเมื่อพระคริสต์ครอบครองทุกสิ่งทุกอย่างบนสวรรค์และบนแผ่นดินโลกนี่คือความครบบริบูรณ์ข้อ11ข้อ12ครับบอกว่าในพระองค์นั้นตามพระดำริของพระองค์ผู้ทรงกระทำทุกสิ่งตามที่ได้ทรงตรีตรองไว้สมกับพระทัยของพระองค์เราทั้งหลายผู้ได้หวังใจในพระคริสต์ก่อนได้รับกำหนดและรับการแต่งตั้งให้เป็นที่ถวายสรรเสริญแด่พระสิริของพระองค์นี่เป็นข้อหนึ่งที่มหัศจรรย์พระเจ้ามอบมรดกให้กับผู้เชื่อประทานสิ่งดีกับเรานี่เป็นจุดประสงค์แห่งแผนการของพระเจ้าที่ผู้เชื่อควรจะมีส่วนร่วมในที่นี้ใช้คำว่าร่วมในมรดกของพระเยซูคริสต์เรามีส่วนร่วมในมรดกของพระคริสต์เนื่องจากว่าเราอยู่ในพระองค์และถ้าเราทั้งหลายเป็นบุตรแล้วเราก็เป็นทายาทคือเป็นทายาทของพระเจ้าและเป็นทายาทร่วมกับพระคริสต์เมื่อเราทั้งหลายทนทุกข์ทรมานด้วยกันกับพระองค์นั้นก็เพื่อเราทั้งหลายจะได้ศักดิ์ศรีด้วยกันกับพระองค์ในพระธรรมโรมบทที่17ขอโทษครับบทที่8ข้อ17อีกตอนครับ1โครินธ์บทที่3ข้อ21ถึง23นะครับเหตุฉะนั้นอย่าให้ผู้ใดยกมนุษย์ขึ้นอวดด้วยว่าสิ่งสารพัดเป็นของท่านทั้งหลายจะเป็นเปาโลอัปาโลเคฟาสโลกชีวิตความตายปัจจุบันการหรืออนาคตการสิ่งสารพัดนั้นเป็นของท่านทั้งหลายและท่านทั้งหลายเป็นของพระคริสต์และพระคริสต์ทรงเป็นของพระเจ้ามีตอนต่อไปนะครับในข้อ12นะครับในข้อ12เนี่ยมีคำเราทั้งหลายผู้ได้หวังใจในพระคริสต์ได้รับกำหนดและรับการแต่งตั้งให้เป็นที่ถวายสรรเสริญนะครับคำนี้สรรเสริญแด่พระสิริของพระองค์การสรรเสริญนะเป็นคำสรรเสริญปรากฏในตอนนี้ครับจะสังเกตว่าผู้เขียนคืออาจารย์เปาโลหยุดและก็ร้องเพลงสรรเสริญหลังจากที่ได้บอกเราถึงสิ่งที่เป็นแผนการของพระเจ้าสำหรับมนุษย์แต่ละคนนะครับและสิ่งที่พระคริสต์ได้กระทำหลังจากนั้นผู้เขียนคือเปาโลก็เขียนว่าเราทั้งหลายผู้ได้หวังใจในพระคริสต์ก่อนได้รับกำหนดและรับการแต่งตั้งให้เป็นที่ถวายสรรเสริญแด่พระสิริของพระองค์คำสรรเสริญตอนนี้ครับมุ่งไปสู่เรื่องในอนาคตนะครับนั่นคือการกลับมาครั้งที่2ของพระคริสต์ข้อ13ในพระองค์นั้นทั้งหลายก็เช่นเดียวกันเมื่อท่านได้ฟังสัจวาทะคือข่าวประเสริฐเรื่องความรอดของท่านและได้วางใจในพระองค์ได้รับการผนึกตราไว้ด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์แห่งพระสัญญาตอนนี้ก็เป็นตอนที่สำคัญตอนหนึ่งครับมีบางท่านบอกว่าตอนนี้ไม่ได้บอกเรื่องการบังเกิดใหม่เลยแต่อันที่จริงแล้วตอนนี้พูดครับเนื่องจากว่าเราผ่านพ้นจากรูปแบบที่พระเจ้าทำเพื่อเราไปสู่งานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ภายในเราเป็นพระราชกิจที่พระเจ้าวางแผนสำหรับคริสตจักรและเป็นงานที่พระคริสต์ทรงถ่ายคริสตจักรและจ่ายราคาตามจุดประสงค์งานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในการปกป้องคริสตจักรนี้แตกต่างจากพระราชกิจของพระคริสต์เนื่องจากว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ทำงานอยู่ภายในเราในใจของเราในชีวิตของเราครับ ในงานของการเปลี่ยนแปลงใหม่และสร้างใหม่นี้พระวิญญาณบริสุทธิ์กระทำการให้คนบาปได้ยินและเชื่อในหัวใจข้างในและนำเขาให้เป็นบุตรของพระเจ้าพระคิดตรัสว่าท่านต้องบังเกิดใหม่เราจะบังเกิดใหม่ได้อย่างไรท่านยอห์นอธิบายครับในพระธรรมยอห์นบทที่1ข้อ12แต่ส่วนบรรดาผู้ที่ต้อนรับพระองค์ผู้ที่เชื่อในพระนามของพระองค์พระองค์ก็ทรงประทานสิทธิให้เป็นบุตรของพระเจ้าเราจำเป็นต้องเชื่อในพระนามของพระองค์ในพระองค์นั้นท่านทั้งหลายก็เช่นเดียวกันเมื่อท่านได้ฟังสัจจวาทะการฟังไม่ได้มาถึงการได้ยินเสียงที่มากระทบกับหูแต่มาถึงฟังอย่างเข้าใจผู้เขียนคืออาจารย์เปาโลครับเขียนว่าแต่พวกเราประกาศเรื่องพระคริสต์ผู้ทรงถูกตรึงที่กางเขนนั้นอันเป็นสิ่งที่ให้พวกยิวสะดุดและให้พวกต่างชาติถือว่าเป็นเรื่องโง่แต่สำหรับผู้ที่พระเจ้าทรงเลือกทรงเรียกนั้นทั้งพวกยิวและพวกกรีกต่างถือว่าพระคริสต์ทรงเป็นฤทธานุภาพและพระปัญญาของพระเจ้าอยู่ใน1โครินธ์ครับข้อ23-24ใครคือผู้ที่ถูกเรียกผู้ที่ถูกเรียกคือพวกที่ได้ยินถ้อยคำไม่ใช่แต่หมายถึงคนที่ได้ยินแล้วเข้าใจการทรงเรียกที่พระวิญญาณบริสุทธิ์กระทำนั้นเป็นถ้อยคำแห่งความจริงความเชื่อนั้นมาจากการได้ยินและการได้ยินนั้นเกิดจากการประกาศพระคริสต์จากพระธรรมโรมบทที่1ข้อ17คนนั้นคือผู้ที่ถูกเรียกโดยการประกาศเรื่องราวของพระคริสต์และพวกเขาตอบสนองต่อการทรงเรียกนั้นจากนั้นมีสิ่งเกิดขึ้นกับมีสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นท่านทั้งหลายได้บังเกิดใหม่แล้วไม่ใช่จากพันมตะแต่จากพันอมตะคือด้วยพระวจนะของพระเจ้าอันทรงชีวิตและดำรงอยู่จาก1เปโตรบทที่1ข้อ23ในพระองค์นั้นท่านทั้งหลายก็เช่นเดียวกันเมื่อท่านได้ฟังสัจจวาทะนี่เป็นคำอธิบายที่ดีที่สุดในเรื่องของการเกิดใหม่หลังจากที่เราได้ยินข่าวประเสริฐของพระคริสต์ได้ยินเรื่องราวแห่งสัจจความจริงเป็นข่าวแห่งการช่วยให้รอดเป็นข่าวดีปลดปล่อยมนุษย์จากความมืดมาสู่ความสว่างและได้วางใจในพระองค์ได้รับการผนึกตราไว้ด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์แห่งพระสัญญาข้อ14เป็นมัดจำของการรับมรดกของเราจนกว่าเราจะได้รับเป็นกรรมสิทธิ์เป็นที่ถวายสรรเสริญแด่พระสิริของพระองค์เงินมัดจำเนี่ยเป็นเงินส่วนหนึ่งที่จ่ายเป็นบางส่วนเพื่อเป็นของเจ้าของนะครับหมายถึงการที่คุณต้องการที่จะครอบครองทรัพย์สินอะไรก็แล้วแต่นะครับคืออยากได้สิ่งนั้นก็ต้องไปซื้อทำสัญญาแล้วก็จ่ายมัดจำเมื่อได้ของครบนะครับก็จ่ายเงินที่เหลือก็ได้ครอบครองของสิ่งนั้นโดยสมบูรณ์ทุกสิ่งที่บอกมานี้เป็นการถวายสรรเสริญแด่พระสิริของพระองค์อาจารย์เปาโลผู้เขียนครับกล่าวคำสรรเสริญหลังจากที่ท่านได้เห็นพระราชกิจของตรีเอกานุภาพแต่ละพระองค์แล้วข้อ15-16เหตุฉะนั้นครั้นข้าพเจ้าได้ยินว่าท่านทั้งหลายได้วางใจในพระเยซูเจ้าและท่านรักธรรมิกชนทั้งปวงข้าพเจ้าจึงได้ขอพระคุณเพราะท่านทั้งหลายไม่หยุดเลยในเมื่อข้าพเจ้าอธิษฐานเพื่อท่านคิดจากที่เมืองเอเฟซัสมีชื่อเสียงในเรื่องของความเชื่อและความรักครับความรักไม่ได้เป็นเพียงคำขวัญหรือว่าสติ๊กเกอร์ที่ติดให้เห็นหน้าประตูโบสถ์แต่เป็นความรักที่สำแดงออกมาในการใช้ชีวิตประจำวันความรักนั้นตั้งอยู่บนพื้นแห่งความเชื่อหรือว่ามีฐานแห่งความเชื่อในพระคริสต์นี่คือคริสตจักรที่มีสถานภาพสูงที่สุดในพระคัมภีร์วิวรณ์ครับบันทึกถึงคริสตจักรเมืองเอเฟซัสไว้ว่าเป็นตัวแทนของคริสตจักรยุคแรกที่ดีที่สุดเพราะเหตุความเชื่อความรักของพวกเขานั่นเองครับอาจารย์เปาโลผู้เขียนก็ขอบคุณพระเจ้าสำหรับความรักความเชื่อของพี่น้องคริสตชนชาวเอเฟซัสนะครับดูเหมือนว่าเหตุการณ์ที่กระตุ้นให้เราอธิษฐานโดยมากเนี่ยจะเป็นเรื่องปัญหาครับถ้าไม่มีปัญหาเราอาจจะลืมอธิษฐานบ้างยกเว้นอธิษฐานก่อนรับประทานอาหารการเจ็บป่วยความทุกข์วิกฤตการณ์นะครับเมื่อเราประสบเราก็มาจะขอพระเจ้าช่วยด้วยการอธิษฐานท่านที่เป็นศิษยาภิบาลนะครับหรือเป็นผู้นำก็คงจะมีประสบการณ์นะครับ มีคนมาขอให้ช่วยอธิษฐานโอ้สารพัดเรื่องนะครับและเราที่รักพระเจ้าแล้วก็รักพี่น้องในคริสตจักรนะเราก็เห็นใจเมตตารักก็ร่วมกันอธิษฐานนะครับน่าเศร้านะครับที่ว่าดูเหมือนจะมีเรื่องลบมากมายที่เป็นตัวกระตุ้นในการอธิษฐานของเราอาจารย์ปรมัตถ์จะกระตุ้นโดยใช้เรื่องดีๆเสมอเมื่อเราได้ยินบางสิ่งบางอย่างที่ดีๆที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับพี่น้องในคริสตจักรของเราครับเราก็พูดว่าขอบคุณพระเจ้าสำหรับพี่น้องคนนี้และที่พระเจ้าได้ช่วยเขาหรือว่าใช้เขาครับเราพูดอย่างนี้หรือไม่ครับหรือเราได้ยินหรือสนใจแต่เรื่องลบของคนอื่นนะครับแล้วก็เอามาอธิษฐานเรื่องนึงดีเรื่องดีๆนะครับที่เป็นเรื่องของเขานะครับที่เกิดขึ้นกับเขาเนี่ยเราเอามาอธิษฐานขอบคุณพระเจ้านะครับอาจารย์เปาโลบอกว่าท่านได้ยินข่าวดีเกี่ยวกับคริสตจักรเมืองเอเฟซัสข้าพเจ้าจึงได้ขอบพระคุณเพราะท่านทั้งหลายไม่หยุดเลยในเมื่อข้าพเจ้าอธิษฐานเพื่อท่านนี่เป็นเรื่องที่น่าสนใจครับที่เราไม่ค่อยคิดกันนักอาจารย์ปาโลนี่เป็นนักอธิษฐานตัวยงเนื่องจากว่าเราสนใจแล้วก็ยกย่องท่านในฐานะของมิชชันนารีที่ยิ่งใหญ่แต่อย่าลืมนะครับท่านเป็นนักอธิษฐานที่ขึ้นชื่อนะครับนั่นคือเราคิดว่าไม่มีใครอีกแล้วที่เป็นอัครสาวกที่ยิ่งใหญ่เท่ากับอาจารย์เปาโลในฐานะเป็นผู้ประกาศข่าวประเสริฐหรือว่าเป็นมิชชันนารีแต่อย่าลืมว่าอาจารย์เปาโลนั้นเป็นนักอธิษฐานด้วยถ้าจะมีการจัดอันดับรายชื่อนักเทศชื่อดัง10อันดับของคริสตจักรผมว่าคริสตชนส่วนใหญ่เนี่ยจะต้องใส่ชื่อของอาจารย์เปาโลเป็นอันดับแรกนะครับคือเป็นผู้ยิ่งใหญ่อาจารย์เปาโลในข้อนี้ครับสอนนะครับให้เราอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าสำหรับเรื่องดีๆส่วนใหญ่เรามักจะอธิษฐานขอบพระเจ้าเมื่อมีปัญหาของเราบ้างของคนอื่นบ้างนะครับข้าพเจ้าจึงได้ขอบพระคุณเพราะท่านทั้งหลายเมื่อหยุดเลยข้อ17ข้าพเจ้าอธิษฐานว่าขอพระเจ้าแห่งพระเยซูคริสต์เจ้าของเราคือพระบิดาผู้ทรงพระสิริทรงโปรดประทานให้ท่านทั้งหลายมีจิตใจอันประกอบด้วยสติปัญญาและความประจักษ์แจ้งในเรื่องความรู้ถึงพระองค์ผู้เขียนคืออาจารย์เปาโลเขียนว่าคริสตจักรคือพระกายของพระคริสต์และพระเจ้าวางแผนการสร้างเอาไว้พระเจ้าจ่ายราคาเพื่อซื้อคริสตจักรนั่นคือการสิ้นพระชนของพระเยซูคริสต์และพระวิญญาณบริสุทธิ์ปกป้องคริสตจักรเอาไว้ครับชาวเมืองเอเฟซัสจะไม่สามารถเข้าใจสิ่งเหล่านี้ได้ถ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่ได้เป็นครูสอนของพวกเขาและนำให้พวกเขาได้เข้าใจความจริงเกี่ยวกับพระวจนะนะครับข้อ18และขอให้ตาใจของท่านสว่างขึ้นเพื่อท่านจะได้รู้ว่าในการที่พระองค์ทรงเรียกท่านนั้นพระองค์ได้ประทานความหวังอะไรแก่ท่านและรู้ว่ามรดกของพระองค์สำหรับธรรมิกชนมีสง่าราศีอันอุดมบริบูรณ์เพียงไรขอให้ตาใจของท่านสว่างขึ้นนะครับตาใจไม่ใช่ตาสมองเป็นตาใจที่จะต้องเข้าใจมีบางคนที่ฉลาดปราดเปรื่องครับแต่ก็ไม่ได้รับประกันว่าเขาจะเข้าใจความจริงฝ่ายวิญญาณได้พระคัมภีร์เน้นมากครับในเรื่องความเข้าใจทางจิตใจไม่ใช่ทางสมองอาจารย์เปาโลเขียนว่าคือว่าถ้าท่านจะรับด้วยปากของท่านว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเชื่อในจิตใจว่าพระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ให้เป็นขึ้นมาจากความตายท่านจะรอดด้วยว่าความเชื่อด้วยใจก็นำไปสู่ความชอบธรรมและก่อนยอมรับสัจจะของพระเจ้าด้วยปากก็นำไปสู่ความรอดจากพระธรรมโรมบทที่10ข้อ9ข้อ10ครับขอให้ตาใจของท่านสว่างขึ้นเรื่องนี้น่าสนใจนะครับคือถ้าคิดด้วยสมองด้วยเหตุด้วยผลผมยกตัวอย่างนะครับพระเจ้ามีจริงหรือไม่สวรรค์มีจริงหรือไม่ถ้าคิดด้วยเหตุด้วยผลนะครับก็เป็นไปได้และก็เป็นไปไม่ได้เป็นไปได้และก็เป็นไปไม่ได้อย่างคนที่เชื่อว่าสวรรค์มีจริงชีวิตหลังความตายมีจริงครับคุยกันด้วยเหตุผลเนี่ยก็มีความเป็นไปได้ครับแต่คนที่ไม่เชื่อนะครับว่า ชีวิตหลังความตายมีจริงสวรรค์มีจริงนั้นหรือพระเจ้ามีจริงเขาก็อธิบายด้วยเหตุด้วยผลฟังแล้วก็มีความเป็นไปได้ครับนั่นคือสมองนะครับสามารถคิดในพระคัมภีร์ในข้อนี้นะครับขอให้ตาใจของท่านสว่างขึ้นคือเน้นด้านจิตใจมากกว่าจะเข้าใจได้ยังไงพระคัมภีร์บอกว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งอยู่ในใจเราเนี่ยจะสอนหรือเปิดเผยข้อล้ำลึกให้กับเรานะครับให้กับเราข้อ19และรู้ว่าฤทธานุภาพอันใหญ่ของพระองค์มีมากยิ่งเพียงไรสำหรับเราทั้งหลายที่เชื่อตามอำนาจของพระกำลังและฤทธานุภาพอันใหญ่ยิ่งของพระองค์ฤทธานุภาพของพระเจ้าเนี่ยทำให้เกิดความเข้มแข็งกับทำให้เข้มแข็งข้อ20ซึ่งพระองค์ได้ทรงกระทำในพระคริสต์เมื่อทรงชุบให้พระองค์เป็นขึ้นมาจากความตายและให้สถิตเบื้องขวาพระหัตถ์ของพระองค์ในสวรรคสถานฤทธานุภาพของพระเจ้ามากพอกับทำให้พระเยซูเนี่ยฟื้นจากความตายได้เป็นฤทธิ์อำนาจที่ยิ่งใหญ่ครับเอาชนะความตายก็แล้วกันข้อ21ถึง23สูงยิ่งเหนือบรรดาเทพผู้ครองเหนือสักดิเทพเหนืออิทิเทพเหนือเทพอาณาจักรและเหนือนามทั้งปวงที่เขาเอ่ยขึ้นมิใช่ในยุคนี้เท่านั้นแต่ในยุคที่จะมาถึงด้วยพระเจ้าได้ทรงปราบสิ่งสารพัดลงใต้พระบาทของพระองค์และได้ทรงตั้งพระองค์ไว้เป็นประมุขเหนือสิ่งสารพัดแห่งคริสตจักรซึ่งเป็นพระกายของพระองค์คือซึ่งเต็มบริบูรณ์ด้วยพระองค์ผู้ทรงอยู่เต็มทุกอย่างทุกแห่งคนผู้เขียนคืออาจารย์เปาโลครับสรุปบทที่1สรุปว่าคริสตจักรคือพระกายของพระคริสต์โดยมีพระคริสต์เป็นศีรษะของคริสตจักรนั้นนะครับวันหนึ่งข้างหน้าเนี่ยทุกสิ่งจะอยู่ภายใต้พระองค์ผู้เขียนพระธรรมฮีบรูได้ทำให้เราเห็นภาพชัดเจนขึ้นนะครับเฮบรูบทที่2ข้อ8พระองค์ทรงมอบสิ่งทั้งปวงให้อยู่ภายใต้เท้าของท่านในการซึ่งพระองค์ทรงมอบสิ่งทั้งปวงให้อยู่ใต้อำนาจของท่านนั้นไม่มีสิ่งเลยที่ไม่อยู่ใต้อำนาจของท่านความจริงนั้นขณะนี้เรายังไม่เห็นว่าทุกสิ่งอยู่ใต้อำนาจของท่านมีองค์กรมากมายที่เรียกตัวเองว่าคริสตจักรครับแต่ไม่ได้อยู่ใต้พระคริสต์พูดง่ายๆคือได้ชื่อว่าคริสตจักรเฉยๆครับตั้งมานานแต่การดำเนินกิจกรรมก็ไม่แตกต่างกับองค์การต่างๆที่ไม่ได้ยึดถือคุณธรรมนะครับบางทีอาจจะซ้ำร้ายหรือว่าหนักกว่าทั้งที่ได้ชื่อว่าเป็นคริสตจักรหรือว่าคริสเตียนก็เป็นอย่างนี้แหละครับคือพระคริสต์ไม่ได้เป็นหัวหรือเป็นศีรษะแล้วครับนี่ก็เตือนใจเหมือนกันนะครับเราอยู่ในองค์การหรืออยู่ในคริสตจักรก็ขอให้มีความรักของพระเจ้ามีความเชื่อนะครับที่ชัดเจนถ้าเรายังมีกิเลสตัณหาแล้วก็สู้กันหรือดำเนินกิจกรรมซึ่งไม่ถูกจริยธรรมนะครับแต่ได้ชื่อว่าเป็นคริสเตียนมันขัดกันนะครับนั่นก็เป็นแง่คิดนะที่สรุปไว้คือคริสตจักรคือพระกายของพระคริสต์และพระคริสต์เป็นศีรษะของคริสตจักรครับโจบทที่1
ิ่งที่ใจเราต้องการเราเชื่อในพระองค์พระองค์บันดาลทุกสิ่งให้เกิดความเข้าใจเรานมัสการองค์พระเจ้า